Bu grupunda ise çok şey baş verir.
Saat 5'te.
Onlara grubuma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırır.
Doktor Ziya ile işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra.
Saat 5'te.
Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Hazırlık Radyosu 101.7 efendim.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Ve bu can sıxan bürküdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş başa. Mən və Azadlıq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbaki, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Ümumi təhsil məktəblərində dərslərin başa çatmasına 2 həftə vaxt qalıb, tədrisin sonuna yaxın bir çox hallar müşahidə olunmaqdadır. Hamının ən çox danışdığı hal isə şagirdlərdən yenə də pul yığılması ilə bağlıdır. Bir sözlə, bu dəfə təhsil xərclərinin şəffaflığı və məktəblərdə qeyri-rəsmi yığımlardan danışacaq. Verilişimizin qonaqları orta məktəblərdə dəfələrlə bu məsələlərlə bağlı monitorinqlər aparan Vətəndaş Cəmiyyətində Debat İctimai Birliyinin eksperti, Milli Büdcə Qrupunun üzvü Rüfət Əliyevdir və telefon xəttində isə Bakı şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Zəminə Əliqızıdır. Mən qonaqlara müraciət eləməzdən əvvəl istəyirəm ki, müasir təhsil və tədrisə yardım mərkəzinin 2006-cı ildə keçirdiyi monitorinqin nəticələri barədə məlumatları bir daha xatırladım. Adı çəkilən mərkəzin məlumatlarına görə Azərbaycanda orta təhsil müəssisələrində qeyri-rəsmi ödənişlərin həcmi 135 milyon manat təşkil edir. Bu da təhsilə ayrılan büdcənin təxminən 60%-nə bərabərdir. Monitorinqin nəticələrinə görə 135 milyon manat qeyri-rəsmi ödənişlərdə təkcə repetitorluğa görə ödənilən vəsaitin həcmi 50 milyon manata yaxındır. Müasir təhsil və tədrisə yardım mərkəzi orta məktəblərdə qeyri-rəsmi ödənişlərin həcmini aşkar etmək üçün keçən ilin mayından iyuluna kimi ölkənin 10 şəhərində, Bakının isə 6 rayonunda 100 məktəbdə monitorinq aparıb, sorğuda 2300 respondent iştirak edib. Bunun 2100 nəfərini müəllim və valideynlər təşkil edib. Monitorinqin nəticələrini şərh edən ekspertlərin hesablamalarına görə bu bir il ərzində hər bir şagirdin orta məktəbə 54 manat məbləğində qeyri-rəsmi pul ödəməsi deməkdir. O vaxt Təhsil Nazirliyi monitorinqin nəticələri ilə qismən razı idi, amma razı olmadığı məqam bir il ərzində hər bir şagirdin 54 manat qeyri-rəsmi ödənişlər etməsi ilə bağlı idi. İmtahanlar yaxınlaşdıqca bu məsələ yenidən aktuallaşıb, indi yenə də şagirdlərdən qeyri-rəsmi pulların yığıldığı bildirilir.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM-də.
Rüfət müəllim, maraqlıdır. Bax, artıq dərslərin başa çatmasına, sona çatmasına 2 həftə vaxt qalıb və artıq valideynlər arasında söhbətlər danışılmaqdadır ki, şagirdlərdən yenidən daha çox pul istənilməyə başlayıb. Bu nə ilə bağlıdır? Bu adi qarşılayırsınız, bu belə də olmalıdır, yoxsa təcrübələnirsiniz bu deyilənlərə?
Yox. Yəni, mən ümumiyyətlə təhsil sisteminə təhsil işçisiyəm. Ümumiyyətlə, uzun müddət, o 29 ilə qədər, ondan da yuxarı, mən rəhbər vəzifəsində işləmişəm. 5 məktəbin direktor rəhbəri olmuşam. Ona görə belə işləri çox yaxşı dərk edirəm və sözsüz ki, mənim üçün bu adi haldır. Narahatçılığım ondadır ki, niyə münasibət dəyişilmir? Ümumiyyətlə, nələr dərk olunmur? bu hallarda. Məsələn, ilin axırıdır, tədris ili qutarır, bitir. Məktəblərdə bayramdır, sevincdir. Müəllimlər uşaqlardan azad olunca illər, uşaqlar da müəllimlərdən azad olunca, valideynlər də hardasa imkanlar olacaq, bir iki ay ən azı olar, məktəb problemlərindən başları dinc qalacaqlar. Niyə sevinməsə, sevinirlər. Ancaq indi vərdiş etdiyi kimi sevincini hansı yollardan olar ifadə edə bilər? Mütləq hansısa bayramlarla. Bayramlar harada keçirir? Restoranda, kafelarda, şadlıq evlərdə, ən azı məktəb şəraitində, lakin stol açmaq lazımdır. Ona görə pullar gənib, yığınlar. Yenə pullar, yenə ehtiyaclar və indi nəzərə alınsın qiymətlər hansı gəlib səviyyə gəlib çıxıbsa, sözsüz ki, əgər, misal üçün, 3 il, 4 il buna yığılırdı bir şırvanla deyəndə, yəni 10 min, 20 min isə, bununla olacaq ən azı olacaq 50 manat.
Rüfət müəllim, təkcə bununla bağlıdır. Axı, bax, bu indi hal-hazırda buraxılış imtihanları var, müxtəlif imtihanlarla bağlı var. Misal üçün, bununla bağlı, yəni sizin araşdırmalarınız, sizin müşahidələriniz nədir? Ümumiyyətlə, indi necədir vəziyyət? Yəni, məktəblərdə bu sahiyyədir. Tək siz dediniz bu təhsilin başa çatması ilə bağlı bayram şənliklərini, amma atestatın alınmasına, qiymətlərin alınmasına, müəyyən vəsaitlərin valideynlərdən alındığı bildirilir. Yəni, ən azı şagirdlər valideynlərdən istəyirlər.
Bilirsiniz, sözsüz ki, mən bunu reallıq kimi qəbul edirəm. Lakin bu reallıq dərk etmədən, dərk olunmaya görə bu problemə çevirir. Və bu problemin sözsüz ki, hansısa əsas var, çox onun, necə deyirlər, o kökündə hansısa bir fundament var. Təhsil iki vacib sahələrdən kənarda bizdə. Təhsil və qanun, təhsil və maliyyə, təhsil və iqtisadiyyat. Yəni, Sovetdən qalmış bir ağırlıqdır. Təhsildə nə maliyyə var, nə qanun var, qayda var. Biz bir şey, bax, bunu anlamalıyıq ki, məktəbdə maliyyə vəsaiti yoxdur və hər hansı bir işi, tədbiri keçirmək üçün pul lazımdır.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Rüvət müəllim, ümumiyyətlə necə hesablayırsınız? Valideynlər orta məktəbdə oxuyan uşaqlarına pul verməlidirlərmi? Məktəbə pul verməlidirlərmi? Yəni, bu olmalıdır yoxsa ümumiyyətlə olmamalıdır?
Yox. Təəssüflər olsun, biz bilirsiniz, böyüklər, həm valideynlər, həm müəllimlər elə bir müqəddəs bir dəyərə əl atıblar və onu girov götürüblər ki, konflikt müəllim-valideyn arasında konflikti onlar həll edir uşağın vasitəsilə, arada uşaq qalıb. Müəllim narazılığını bildirir uşağa. Ged valideynlə və deyə. Uşaq gəlir valideynlə çatdıranda valideyn ged müəllimə ged bunu deyə.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Rüfət müəllim, sizcə bu uşaqlardan pul alınmasında valideynlər günahkardır yoxsa müəllimlər? Yəni valideyn meyllidir yoxsa müəllimlər məktəb daha çox tələb eləyir ki, bu qədər vəsait gətirilməlidir? Yəni necə hesablayırsınız? Daha çox günah kimdədir?
Bilirsiniz, mən günah axtarmazdım. Heç kimdə günahlandırmazdım. Mən yenə deyirəm ki, o söz var. Adətən biz öyrənilmiş bu sözə də biz o problem sözü. Bu problem sözünün iki dənə etimologiyası var. Bir Latın etimologiyası, bir də Yunan. Latın etimologiyası deyir ki, bu problemdir. Yəni, hansısa bir məsələ həll etməkdə çətinlik çəkilir. Amma Yunan dilində buna deyirlər ki, reallıqdır. Fikir verin. Və fəlsəfəçilər deyirlər ki, müdrik adamlar deyirlər ki, reallığı biz nəzərə almayanda o çevrilir problemə. Problem biz reallıq kimi qəbul ediriksə, onda həll etmək yolları qalır. Məktəb və məktəb təhsili hansısa bir yanlış bir ideologiyanın amili kimi hələlik durur. Digər tərəfdən, məktəb bu canlı bir həyatdır, canlı bir prosesdir. Dərs onun bir hissəsidir. Dərs var, dərsdən kənar iş var, münasibətlər var. Yəni, burada həm psixologiyadır, həm sosiologiyadır. Bunlar hamısı, bu həyatı. Biz həmişə deyirik ki, məktəb həyatın bir modelidir. Yaşayırlar. Uşaqlar 11 il orada yaşayırlar. Yaşamaq üçün nəsələr, şəraitlər lazımdır. Şəraiti yaratmaq üçün maddi dəstək, maliyyə dəstək lazımdır. Amma yoxdur. Yəni, biz bu illəri deyirik ki, fikir verin, bu illəri 2007-ci ildə dövlətin büdcəsi ilə bağlı olaraq, yəni əsasında təhsilə verilib 733.500 milyon manat pul. Bu eləyir ümumi dövlət büdcəsindən eləyir 12.8%. Hansı ki 2006-da 2004-cü ildə həmin rəqəm 22-23% idi. 85% həmin rəqəmi, 85% gedir maaşa. Bunu da yəni hesablayanda hər ilə uşağa qalır cəmi 45 manat pul.
Bir il üçün.
Bir il üçün her bir uşağa bu 45 manata hansı şey mektebe görmüyorlar. Ya mektep yaşamalıdır, onda mütləq xərclər, neyse ihtiyac var, bu onları ödemeyi lazımdır. Ya da mektep bir dəfəlik yatmalıdır, bağlanmalıdır ki, bu xərclər görülmesin, ihtiyac da olmasın. Yani burada müəllim de, valideyn de məcburdular. Məcbur da bu prosesdə iştirak etmək.
Yani haqq kazandırırsınız mı bu prosesə?
Yani burada bilirsiniz, bu yine deyim ki, burada müəllimi günahlandı, necə günahlandırırsa, yani müəllimin maaşı haradasa 30-40 manat ayda. Direktorun, misal üçün, əmək haqqısı çox olsa 150 manat ayda. Neçə dəfə bu məsələ qaldırılmışdı, neçə dəfə bu rəsmi şəkildə bu məsələ ətrafında təsvirlər və izahlar vermişdir ki, indiyə kimi məktəb təhsilin ümumiyyətlə planlaşdırması, maliyyələşməsi həll olanda onun normativləri yoxdur. Bir vaxt bu yaxınlarda mən bir Maliyyə Nazirinin bir məsul işçilə söhbətimiz olub bizə. O açığı birbaşa mən xahiş elə ki, normativləri mənə verirsin. Heç olmasa bilim nədir də? Bu məsəl üçün dəftərxana ləvazimatı planlaşdıranda hansı rəqəmdən götürür? Hər bir şey nə qədər düşməlidir? Enerji məsəl üçün enerji xərcləri və su xərcləri. Bəs axırda dedik ki, yaxşı, siz bir şey dərk edin. Biz Sovetin dövründə biz hamısı bir yerdəyik. Moskvadan bir hansısa rəqəm yuxarıdan aşağı düşündü. Biz onu rəqəmi götürüb onu yaydırırdıq. İndi isə biz qalmışıq tək başına. Nə o rəqəmlər var, nə o rəqəmləri işlədən var.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə biz təhsilə ayrılan vəsaitlərin necə xərclənməsi və məktəblərdə qeyri-rəsmi yığımlardan danışırıq. Verilişimizin qonaqları Vətəndaş Cəmiyyətində Debat İctimai Birliyinin eksperti, Milli Büdcə Qrupunun üzvü Rüfət Əliyev və telefon xəttində isə Bakı şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Zəminə Əliqızıdır. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Mən Bakı şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Zəminə Əliqızına sual verməzdən əvvəl Bakıda sakinlərlə etdiyim söhbəti dinləyək. Bu orta məktəblərdə şagirdlərdən qeyri-rəsmi yığımlarla bağlı. Sonra söhbətimizi davam elətdirərik. Deyirlər ki, orta məktəbdə şagirdlərdən müxtəlif qiymətli, imtahandı, müxtəlif nəyəsə pullar yığılır. Olurmu? Eşidirsiniz mi öyle?
Olmur, olur.
Nə qədər alıblar təxminən sizdən?
10 manat, 15 manat, indi nə qədər, kimin imkanı nə qədər çatdı o qədər.
Necədir, yəni, baxın, mənim üçün maraqlı. Hamıdan yığıblar belə, yoxsa elə bir neçə şagirddən?
Yox, hamıdan istəyirlər. Kim indi verir ki, imkan çatır verməyə, onu o qədər.
Bəs kim yığır bu pulu?
Müəllimlər.
Təxminən nə vaxtı şagirdlər pulu verməyə başlayır? 9, 10, 11-ci siniflərdə, yoxsa?
Axırlarda, atistatdan ötür.
11-ci sinif axırlarında. Niyə görə? Misal üçün, atistat alanda.
Dərsə getmirlər, ona görə atistata qiymət yazmalıdırlar. Haradan yazılsın? Dərs oxumayıblar, ona görə axırda gəlirlər. Bunlar atistata, müəllimlər istifadə edir ki, dərsə gəlməmişsən, atistata qiymət verməkdən ötürü pul alırlar.
Xanım, bir şey soruşum mu sizdən? Deyirlər, orta məktəbdə, 11-ci sinifdə daha çox atistat veriləndə uşaqlardan pul istəyirlər. İnandırıcıdır mı? Eşidmisiniz bu arada?
Mən bilmirəm. Mənim uşağım 3 il bundan qabaq.
Pul vermişdiniz mi o vaxtı?
Yiyə bilmərəm.
Oxuyan adam oxuyacaq, insana gedən gedəcək. O bir hallar da olur, onsuz da ola bilməz. O hallar olub, həmişə də olacaq.
Yox, bizdə uşaqlar oxuyur, hələ yox, almayıblar. İstəmirlər, elə şey istəmirlər.
Eşidmişsinizmi ki, şagirdlərdən pul alırlar, əsasən bu atistat verilən ərəfədə, 11-ci sinifdə?
Yığırlar, bəli.
Kim yığır sizə? Yəni, rastlaşmışsınız, sizin də ailədə uşaqlar pul istəyiblər ki, müəllim istəyir bizdən.
Mənim nəvəm oxuyur məktəbdə, bax, burada. Orada bayram qabağı, ya indi məktəblərin qurtarmasına əlaqədə olaraq uşaqlardan pul yığılır.
Belə şeylər var.
Kim alır, kim istəyir onu?
Onu böyüklər istəyir. Mən onlara qarşı çox pisəm. Rəftarım pisdir. Ancaq rüşvət də hər yanda. Biyabıçılıqdır. Belə kirişi biyabıçılıq.
Məktəbin təmiri kim? Direktor. Müəllimlərə tapşırıb, hər uşaqdan pul alırlar. Ələsindən 2 şirvan, ələsindən 3 şirvan.
Bir pəncərə yoxdur, pəncərə.
Pəncərəni rəngləmək üçün pul alır. Nə bilim, duvarı rəngləmək üçün pul alır. Partan remontu, süpürgə üçün pul alır. Süpürgə, adi süpürgə, yer süpürən. Alırlar da, hamısını alırlar.
Sizcə niyə alırlar?
Xərcləməyə. Gəl onlardan soruşmaq lazımdır ki, niyə alırlar? Alırlar. Xərcləməyə də dolanır.
Yəni haqq qazandırırsınız mı şagirdlərdən pul alınmasına?
Yox, əlbəttə. Biz oxuyan vaxtda heç kimdən pul almırdı.
Yox, deyirlər ki, müəllimlərin maaşı azdır, məktəblərin təminatı yaxşı deyil.
Müəllimlərin maaşı adi işçilərin maaşından artıqdır ki, azdır.
Dəvələrə pul verirsənmi?
Əlbəttə verirəm.
Nə qədər verirsiniz hər dəfə?
2 şirvan olur, 1 şirvan olur. Şirvan da bilirsiniz də nə qədərdir.
Ayda nə qədər olur təxminən bu? Ya ildə?
Ayda olur da 3 şirvan, 4 şirvan, va belə təxminən.
Soruşursunuz ki, ay nəvə, ay oğul, bu onu hara aparırsınız?
Dedim, müəllimdən soruşmuşam. Nəvədən yox. Deyir, remontu alırlar. Direktor tapşırır, biz də remontu alırıq.
Nə vaxtlar yığırlar əsasən şagirdlərdən, nə vaxtlar pul istəyirlər? Əsasən niyə istəyirlər?
8 marta. 8 mart gününə, qadınlar bayramına. Ondan sonra müəllimlər gününə pul yığırlar, müəllimə podarka almaq üçün. Ayna sınır, şüşə sınır, şüşəyə pul yığırlar. Adı süpürcəyə, süpürcə nə olan şeydir ki? Ondan ötürü də uşaqlara deyirlər ki, pul gətirin, sinifi süpürməyə süpürcə yoxdur. Hər bir şeyə, aynası ilə əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Ancaq eləmirlər.
Niyə sizcə, yəni bax, sizdən nəvələriniz var?
Yox, evladım var, 10-cu sinifdə oxuyur.
Pul alır mı o da tez-tez
alır,
sizdən?
Tez-tez.
Nə qədər alır hər dəfə?
Hər dəfə ən aşağısı 4 manat, 5 manat. Hər dəfə verilir.
Ürfət müəllim, münasibətiniz nə sizi təəccübləndirdi? Yəni, bu şeyləri eşitmişdiniz, yoxsa müşahidə eləmişdiniz, yoxsa birinci dəfə eşitdiniz?
Həm müəllimlərə, həm məktəbə, həm valideynlərə, həm uşaqlara. Bilirsiniz necə? Birincisi, bir mənalıdır. Yəni, bu prosesdə, bu vəziyyətə bəraət qazanmaq heç mümkün deyil. Bu vaxt ümumiyyətlə söhbət gedə bilməz. İkincisi, bunun çıxış yolu var, var.
Nədir çıxış yolu?
Çıxış yolu mən görürəm ki, real məktəblərə, məktəb rəhbərliyə idarə etmədən müstəqilliyini verməkdir. İndiki zamanda, indiki vaxtda. Niyə? Çünki bugünkü gündə məktəb rəhbərliyi, müəllim, məsuliyyət, real konkret valideyn uşaq qarşısında məsuliyyət daşımır. Kimsə hər dəfə, yəni Sovetdən qalan bir işdir. Biz çox belə gözəl bir sistem yaranır. İstəsəz heç bir məsuliyyət daşıyan bir şəxsi tapmayacaqsınız. Hamısı bir-birinin yəni o çiyninə, boynuna atmaq günahını imkan tapacaq.
Nümunə var mı?
Nümunə idarə etmədə yoxdur nümunə. Amma başqa bir şeylər var misal.
Nədədir nümunə? Yəni sizin o istədiyiniz nümunəni mən deyirəm.
Necə olur ki, misal üçün, hansısa məktəblər, deyək ki, Təhsil Nazirinin nəzdində bir neçə qrup məktəblər var. Və bu məktəblərdə, misal üçün, maliyyə işləri, təsərrüfat işləri özlərinə verilib, özləri idarə edirlər. Niyə digər məktəblərə bu imkan verilmir? Elə məktəb var ki, hökumət məktəbidir, hökumət büdcəsində oturan məktəbdir. Yəni, adi proseslə yanaşı, elə həmin məktəbdə pulla ödənişli siniflər tədris olunur. Niyə bu məktəbə icazə verilir, digər məktəblərə icazə? Eksperiment isə razım. Eksperiment haqqında məlumat hardadır? Eksperimentin nəticəsi nə olur? Eksperiment nəticəsində ümid var. Çıxış var, nələr necə olmalıdır? Mən bu günləri bir şey görürəm və buna diqqət etmək istəyirəm ki, xəbəriniz var ki, misal üçün, neçə illərdir, ən azı 10 ildən yuxarıdır ki, məktəb direkt ümumiyyətlə büdcə prosesindən kənardadır. O məktəbin smetasını nəinki tutur, onun üzərində düşür, onu heç görmür. İldə bir dəfə ona kağız verirlər, boş kağız, möhrü vırır, piçatını verir. Bilirsiniz, mən hesab edirəm ki, bütün maliyyə təsərrüfat işi, təhsil sistemində, orta məktəblərdə, bu, kriminal iynəsinin üstündədir. Çünki, yenə deyirəm ki, nə qanun var, nə maliyyə var. Amma ehtiyac böyükdür. Onda qanunda pozulur, onda da maliyyənin başqa bir hansısa mənbələr tapılmalıdır, yaşamaq lazımdır. Buradan bütün problemlər bax buradan çıxar.
Zəmin xanım, mənim sualım onunla bağlıdır ki, orta məktəblərdə buraxılış imtahanları yaxınlaşdıqca məlumatlar səslənir ki, artıq orta məktəblərdə qeyri-rəsmi pullar yığılmağa başlanılıb. Bu məsələlərə sizin münasibətinizi öyrənmək istəyirdim. Sizdə də bu barədə məlumatlar olur mu? Ümumiyyətlə, sizə də bu barədə məlumatlar çatırmı, gəlirmi, zənglər eləyirlərmi vətəndaşları və yaxud da ki, şagirdlər?
Təbii ki, münasibətimiz mənfidir, əlbəttə ki. Biz də bilirsiniz ki, Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsində qaynar xətt fəaliyyət göstərir uzun müddətdir. Və son günlər bizim də qaynar xəttimizə bununla bağlı məlumatlar daxil olur. Amma çox təəssüf ki, məlumatların əksəriyyəti anonim xarakterlidir. Ona görə biz real addımlar ata bilmirik. Konkret məktəblər göstərildikdə isə, hansısa məktəbin nömrəsi göstərildikdə, əlbəttə ki, hökmən həmin məktəbə reyd təşkil olunur, o məktəbdə dəqiqləşmə aparılır və belə bir fakt varsa, həmin fakt yerindəcə araşdırılır. Çox təəssüf ki, daxil olan məlumatlar çərçivəsində biz gedib reydlər aparmışıq, keçirmişik görüşlər və hansısa daxil olan məlumatların fax şəklində təsdiqi tapılmayıb. Çox təəssüf. Ona görə də indi sizin bu sualınızla bağlı bilirsiniz. Ümumi məlum, ümumi demək olmaz ki, pul yığılır məktəblərdə imtahanlar qabağı. Əgər Azadlıq radiosuna da hətta bununla bağlı dəqiq məlumat daxil olursa, mən çox xahiş edirəm, yəni Bakıyar üzrə təhsil edərəsinin Şümayətlə Vəqələr Şöbəsi müdürü adından 561-84 və 561-25-86 nömrələr Bakıyar üzrə təhsil idarəsində yaradılmış qaynar xəttdir. Bu nömrələrə zəng vursunlar və bizə bildirsinlər. Yəni, Bakının bütün təhsil ictimaiyyətinə müraciət edirik ki, hər hansı bir bu məsələ ilə bağlı narahatlıqlar varsa, qeyd etdiyim nömrələrə zəng vurub məlumat versinlər.
Zəminə xanım, deyirsiniz ki, sizə bu barədə məlumatlar gəlir. Deyilənlərlə bağlı siz də araşdırma aparırsınız.
Bəli.
İndiyə qədər hansısa məktəbdə faktlar təsdiqlənibmi, kimlərsə cəzalandırılıbmı?
Hələ ki, yox. Bu belə bu sayaq müraciətlər may ayının əvvəlindən daxil olmaqdadır. Bizə edilən müraciətlər hələ ki, yerlərdə təsdiqini tapan elə bir zəng olmayıb. Yəni, anonim xarakterli zənglərə belə reaksiya veririk. Halbuki, anonim münasibət bildirilməməlidir prinsip etibarilə. Amma biz çox diqqətlə yanaşırıq. Hər hansı bir məktəbin nömrəsi göstərilirsə, biz dərhal həmin məktəblərə gedirik və araşdırırıq. Daha çox müraciətlər attestatların pulla satılması ilə bağlı daxil olur ki, məktəblərdə attestatları pulla satılırlar. Bilirsiniz, Təhsil Naziri Müsir Mərdanov da dəfələrlə bəyan edir. Nailə xanım da dəfələrlə, Nailə Rıza Quliyeva Bakıyar üzrə Təhsil İdarəsi müdiri olaraq dəfələrlə elan edib ki, attestatlar pulsuzdur. Və sizin radionun vasitəsilə biz məlumat ötürürük ki, attestatlar pulsuzdur. Bu məktəb attestatları pulla satırlarsa dərhal bizim idarəmizdən əlaqə saxlasınlar.
Maraqlıdır. Zəminə xanım, indiki ərəfədə ümumiyyətlə orta məktəblərdə nəyə görəsə pul yığılmalıdır mı?
Təbii ki, yığılmamalıdır. Ümumiyyətlə, məktəbdə pul yığılmamalıdır. Fond pulu da bilirsiniz, ləğv olunub. Yəni, statların pulla verilməsi barədə məlumatlar var. Biz elan edirik ki, pulsuzdur. İndi bu ərəfələrdə buraxılış gecələri keçirdirlər. Uşaqlar o da könüllülükdür. Yəni, bununla bağlı sadəcə hansısa bir məktəbdə hansısa bir tədbirlər keçirmək istəyirlər. Bu da əlbəttə ki, könüllülük prinsipindən ola bilər. Burada məktəbin rəhbərliyi heç bir halda iştirak eləmir. Yəni, uşaqların özlərinin iradəsi çərçivəsində də istəsələr keçirdirlər, istəməsələr keçirmirlər. Bu qalan məsələlərlə bağlı, nə ilə bağlı pul yığıla bilər ki? Heç bir halda pul yığıla bilməz və pul yığılmasına qarşı da təbii ki, bizim bir mənalı şəkildə münasibətimiz çox kəskindir.
Bu zəminə Əli qızının dedikləridir. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə biz təhsilə ayrılan vəsaitlərin necə xərclənməsi və məktəblərdə qeyri-rəsmi yığımlardan danışırıq. Verilişimizin qonaqları Vətəndaş Cəmiyyətində Debat İctimai Birliyinin eksperti, Milli Büdcə Qrupunun üzvü Rüfət Əliyev və telefon xəttində isə Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Zəminə Əliqızıdır. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında ya dəmiryol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyirsiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyirsiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
Bəzi məktəblərdə qeyri-rəsmi yığımların olması ilə bağlı məlumatları məktəb rəhbərləri də etiraf edirlər. Misal üçün, paytaxtın yeni yasamal yaşayış massivindəki 286 sayılı orta məktəbin direktor Mavin İxtiyar Poladlı ötən il Azadlıq radiosuna verdiyi müsahibəsində bildirmişdi ki, orta məktəblərdə vəziyyət o hətta çatıb ki, şagird nə müəllimə, nə də məktəb rəhbərliyinə məl qoymur. Onun dediyinə görə məktəblərdə buraxılış imtahanlarının cavabları imtahandan bir həftə əvvəl əllərdə gəzir. Yəni, şagirdlər imtahana əvvəlcədən pul verib aldıqları cavablarla gəlirlər.
Bilirsiniz, Təhsil Nazirliyinin keçirdiyi testlərdir və İctimai Televiziyada keçən də bir şagirdimiz də dedi ki, cavablar əvvəlcədən bizdə olur. Təhsil Nazirinin işçisi onu müstəntir kimi təzihlə ki, hansı məktəbdə oxuyursan, adın nədir, necə olub, necə olmayıb. Yəni, bunu sıxmaqla deyil, yəni, bunlar hamı bilir ki, bu faktdır. belədir. Yəni, əvvəlcədən bu cavablar əllərdədir, satılır. Birinci növbədə təhsil sahəsində çox rüşvətə meyilli insanlar çoxdur. Bu, hər kəsin bütün istənilən şagird, valideyn, hər kəs bunları bilir. Hamısını bilirlər bunlar, açıq-açın, amma sübut axtarırlar. Sübut axtarmaq ehtiyacı yoxdur.
Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşüdlü də həmin vaxtı deyilirdi ki, Ümişli və Xətai rayonlarının məktəblərində mərkəzləşdirilmiş qaydada keçirilən buraxılış imtahanlarında testlərin cavabları əvvəlcədən şagirdlərə məlum idi. Onun fikrincə, orta məktəblərdə rüşvət hallarının artması, kadr siyasətinin düzgün qurulmaması və digər problemlər təhsil haqqında qanunun olmamasından qaynaqlanır. Bu da Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşüdlünün fikirləri idi.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Şəffaflıq.
Beləcə, bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə biz təhsilə ayrılan vəsaitlərin necə xərclənməsi və məktəblərdə qeyri-rəsmi yığımlardan danışdıq. Verilişimizin qonaqları Vətəndaş Cəmiyyətində Debat İctimai Birliyinin eksperti, Milli Büdcə Qrupunun üzvü Rüfət Əliyev və telefon xəttində isə Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Zəminə Əliqızı idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə. İşdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngatdır.
Bu dünyada hamı oğrudur.
İş yerlər açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı, məsələn, dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü. Həftəyə panoramadan baxaq.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Və bu cansız Hamburqdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş-başa. Mən və Azadlıq.
Can Bakı.
Telefonumuz 436 77 41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi Azadlıq Radiosu .az.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050 744 101 7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050 744 101 7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.